Azərbaycan İnsan İnkişafı İndeksinə görə dünyada 98-cidir. Bu, 2007-ci ilin göstəricisidir. Azərbaycan keçən ilə müqayisədə bir pillə irəliləyib. İnsan potensialının inkişafı indeksi hər bir ölkədə vətəndaşların uzun ömürlüyü, təhsili və gəlirlərinə əsasən hazırlanıb. Reyting 177 ölkəni əhatə eləyir, ilk yerlərdə İslandiya və Norveçdir. Bu barədə daha ətraflı bir azdan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs eləyib. Onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyiblər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okraşvilinin günahını təsdiqləyən sübutlar təqdim eləməyə razı olub. Ekstradisiya məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Okraşvilini sentyabrda həbs eləyiblər. Sonra o zaminə buraxılıb və Almaniyaya gedib. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf ordu komandanı vəzifəsindən istefa verib. İslamabad yaxınlığındakı hərbi qərargahda o orduya komandanlığı öz varisinə, Pakistan kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri General Əşfəq Kiyaniyə təhvil verib. Bugündən Pərviz Müşərrəf mülki prezident kimi fəaliyyət göstərəcək. Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələn ilin axırına can başlayacaq. Bu haqda İsrail və Fələstin liderləri Ehud Olmert və Mahmud Abbas razılığa gəliblər. Razılıq Amerikada əldə olunub. Müzakirələr Anapolisdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Konfransı çərçivəsində baş tutub. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundu nəticəsiz bitib. Bu haqda Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul məlumat verib. Danışıqlar beynəlxalq vasitəçilərin, Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın təşkilatçılığı ilə Avstriyanın Baden şəhərində keçirilirdi. Seydul deyib ki, Kosova tezliklə müstəqilliyini elan edəcək. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb. Bu haqda Ukraynanın enerji naziri Yuri Boyko bildirib. Amma o Moskvadan aldıqları təklifdə konkret hansı məbləğdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Boyko bildirib ki, danışıqlar davam eləyir. Rusiya bildirir ki, Türkmənistandan aldığı qaza görə gələn ildən 30% artıq pul ödəməyə başlayacaq. Buna görə də həmin qazı Şərqi Avropaya satanda qiymət qalxmalıdır. Rusiya indi Türkmən qazını 100 dollara alıb 260 dollara satır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Və kontekst proqramı davam eləyir. Bu həftənin əvvəli yayılmışdı Fayna Kunqurovanın keçmiş siyasi məhbus qadının həbsxanada ölüm xəbəri. Öz ölümündən az qala bir həftə sonra. Rəsmlər əvvəlcə bir ayda istintaq altında olan gənc qadının acından öldüyünü dedilər, sonra da ürək çatışmazlığından. Amma nə Kunqurovanın yaxınları, nə hüquq müdafiəçiləri, nə də ki siyasətdəki tanışları buna inanmırlar. Səbəb çox sadədir. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Fayna məhbəsdə ölən ilk məhbus qadın deyil. Bundan əvvəl də belə siyasi məhbuslar ölüb. Bu il onların sayı lap artıb və onlar narahatdırlar ki, sırada gözləyənlər də var. Fayna Kunqurovanın müəmmalı ölümü və Azərbaycandakı insan haqları fəallarının olayla bağlı bugün dilə gətirilən narahatlıqlarını Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Son bir ildə cəza çəkmə müəssisələrində və həbsxana xəstəxanalarında ölənlərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 28-də bu bəyanatla hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu çıxış edib və onlar məhbusların həyatına görə narahat olduqlarını bildiriblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, bir il ərzində təxminən 10-a qədər ölüm hadisəsi baş verib və bu ölüm halları onlarda şübhə doğurur. Xüsusən də sonuncu hal, noyabrın 18-də ölmüş və bu haqda ailəsinə 3 gün sonra məlumat verilmiş Demokrat Partiyasının fəalı Fayna Kunqurovanın ölümü ilə bağlı diaqnoz onlarda suallar yaradır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi partiya fəalının qida və ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirir. Halbuki o sağlam qadın idi və üstəlik də idmançı idi. Fayna Kunqurovanın bacısı Zeynəb Vəkilova isə radiomuza deyib ki,
sağlam qadın bir ayın içində ölə bilər. Öz ölümü ilə. Mən bilmirəm.
Zeynəb Vəkilovanın sözlərinə görə mərhumun üzündəki ifadədən onun əziyyətlə öldüyü görünürdü. O, ağrıdan dodaqlarını sıxıbmış.
Üzündə əziyyət, bax, belə mükemmel qəqotə nələsiyonu bəla.
Fayna Kunqurova narkotik maddə satmaqda iddiam olunurdu. Zeynəb Vəkilova deyir ki, bacısının vəfatından sonra həmin cinayət işi bağlanmadığından ailəsinə görə narahatdır və bu hissən bir çox şeylər haqqında susmağa üstünlük verir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki,
belə hallar baş verəndə o ölümün əsl səbəbini açıqlamaq bizim üçün çox çətin olub. Dəfələrlə bu illər ərzində neçə-neçə amonçu vəfat edib cəza çəkmə müəssisələrində. Məsələn, bu il ərzində Qunqurovadan əvvəl Əli Muradovun vəfat etməsi, ondan qabaq Şalıyevin vəfat etməsi, ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Silsilə 2007-ci ildə bu ölümlər cəza çəkmə müəssisələrində heç də bizi narahat etməyə bilməz. Biz bugün digər məhbuslar üçün də çox narahatdıq. Ələl xüsus o məhbuslar üçün ki, onlar hakimiyyət tərəfindən, o rus demişkin, v nemilosti.
Təcridxanalarda və həbsxana xəstəxanalarında ölüm halları var. Amma bu rəqəm hüquq müdafiəçilərinin söylədiyi qədər çox deyil. Bunu isə radiomuza Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrasının Nəzarət Baş İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov deyib.
Necə, mənim əlimin altında hal-hazırda rəqəm yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, onların narahatçılığı belə əsasızdır.
Mehman Sadıxov. Hüquq müdafiəçiləri isə hazırda həbsxanada acılıq eləyən iki jurnalistin həyatına görə narahatdılar. Onlara ilham edirlər ki, həmin şəxsləri də digərlərinin aqibəti gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik şeirlər müəllifi Mirzə Sakit imzası ilə tanınan Sakit Zahidov və Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir. Səidə Qocamanlının sözlərinə görə Fərəməz Allahverdiyev təcili əməliyyat olunmalıdır.
Diaqnoz o qədər ağırdır ki, onun üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirmək, ümumiyyətlə cəza çəkmə müəssisələrinin xəstəxanasında mümkün deyil. Orada anesteziyoloq yoxdur lazımi.
Səidə Qocamanlı. Hüquq müdafiəçiləri son bir ildə həbsxana xəstəxanalarında və təcridxanalarda ölüm hallarının artdığını desələr də konkret rəqəm söyləmədilər. Onlar bu məlumatları hələlik topladıqlarını və bir neçə gün sonra İnsan Haqları Günü ərəfəsində açıqlayacaqlarını bildirdilər. Amma təxmini məlumatlara görə təkcə bu il bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsində 3 ölüm faktı qeydə alınıb. Bundan başqa, Murtuza Muxtarov küçəsində uçan binanı inşa etmiş mütəfəkkir firmasının rəhbəri Əli Muradov və nəhayət Demokrat Partiyasının fəalı Fayna Qunqurova da həbsxanada ölüblər. Bunlar mətbuata çıxarılan rəqəmlərdir. Bundan başqa il boyu Qobustan qapalı təcridxanasından ölüm halları ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir. Sonradan bu məlumatların cəmi bir neçəsi haqqında məlumat verilsə də, bəziləri isə nə təsdiqlənib, nə də təksib olunub.
Şahnaz Bəylər qızı, kontekst proqramı davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Azərbaycanda bayaq danışdığımız məhbus ölümləri kimi son vaxtlar sayı artan bəzi mənfi hallar çoxlarının yadına Sovet İmperiyası vaxtlarını salır və müxalif fikirlər iddia eləyirlər ki, əslində indi baş verənlər elə həmin dövrün qalıqlarıdır. Qərbə də olsa elə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatlar yayan Qərbin Demokratiya İnstitutları da keçmiş əsrlərinin bir çox ölkələrində müxalifətin sıxışdırılmasından, jurnalistlərin həbsindən, siyasi fəalların ölümündən, seçkilərin saxtalaşdırılmasından narahatlığını bildirirlər. Və bunların başında da çox vaxt keçmiş böyük qardaş Rusiya gəlir. Qərb indi də narahatdır. Təkcə Azərbaycandakı son hadisələrdən yox, həm də Rusiyadan. Çünki Rusiyada da indi seçki öncəsi dövrdür və bu seçkilər müxalifətin sıxışdırılması, siyasətçilərin həbsi və tək partiyalı sistemin qurulması cəhdi ilə çoxlarına başqa postsovet ölkələrindəki durumu da xatırladır. Rusiyada dekabrın 5-də keçirilməsi nəzərdə tutulan parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Stalin deyirmiş ki, seçən səs verənlər deyil, səsi sayanlardır. Səsi nə qədər adam sayacaq bilinmir. Amma məlumdur ki, dekabrın 2-si təxminən 100 milyon Rus seçicisi səs verməyə gedib Dövlət Dumasının üzvlərini seçməlidir. Dumaya 450 deputat seçiləcək və bu deputatların kimliyi indiki Rus hökuməti üçün xüsusilə vacibdir. Çünki Putindən sonraki prezident aparatını məhz bu seçki müəyyən eləyəcək. Rusiya qanunlarına görə Dumada hansısa layihənin qəbul olunması üçün sadəcə çoxluğun səsi lazımdır. Amma konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər Duma üzvlərinin 1/3-sinin səsi ilə keçir. Rusiya Dövlət Dumasına seçkidə iştirak üçün 11 partiya qeydə alınıb. Bunlardan ən güclüsü əlbəttə indiki prezident Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyasıdır. Partiya namizədlərinin siyasında birinci Vladimir Putindir. Bu o deməkdir ki, Vahid Rusiya Dumada yerlərin çoxunu tutacaq. Amma sağçıların lideri Boris Nemtsov Putinin partiyasının udacağına inanmaq istəmir.
У них, конечно, огромные ресурсы, у них огромные деньги, у них огромная машина по промыванию мозгов.
Onlarda əlbəttə nəhəng resurslar, böyük pullar var. Cəmaatın beynini yumaqla məşğul olan nəhəng maşın da onlardadır. Bu həqiqətdir. Amma onlar yalançılardır və dövləti yalan üzərində idarə eləmək həmişə mümkün deyil. Onlar uduzacaqlar, görəcəksiniz.
Управлять страной нельзя, они проиграют. Вот увидите.
Elin Nemtsovun Sağçılar Birliyi, bir də Yabloka partiyası Kremlə qarşı ola-ola seçkidə iştirak edən yeganə partiyalardır. Ona görə keçən həftə sonu keçirilən aksiyada polis Nemtsovu da Yablokanın liderlərində yüzlərlə başqa müxalifətçini də həbs edib. Başqa Rusiya hərəkatının lideri Qari Kasparov da hələ həbsdədir. Hökumət aksiyanı dağıtdığı üçün eşitdiyi bütün tənqidləri qəti rədd edir. Prezident Putin bugün xarici səfirlərlə görüşündə deyib ki, onun partiyası Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmağa çalışır.
Мы сделали всё, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений.
Biz Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmaq, onu inkişaf yolunda möhkəmləndirmək üçün hər şeyi eləmişik və mən təkrar eləməli oluram ki, bu prosesə xaricdən müdaxilə olmasına imkan verməyəcəyik.
Мы не допустим, чтобы этот процесс корректировался извне.
Putin bildirib ki, seçki azad və ədalətli olacaq. Amma seçki qabağı Putinin Vahid Rusiya partiyası keçmiş Komünist partiyasına daha çox oxşuyur. Rusiyanın bölgə qubernatorlarının yarıdan çoxu deputatlığa namizəd siyahılarında başdadır. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu adamların əslində deputat olmaq planı yoxdur. Seçilsələr, yerlərini partiyanın başqa üzvlərinə verəcəklər. Qubernatorlar seçkidə iştirak eləməklə partiyanın qələbəsini təmin edirlər. Bu seçkidə Putinin Vahid Rusiyasından sonra ən güclü qüvvə kommunistlərdir. Komünist partiyasının lideri Gennadi Zyuganov da Putin rejimini quldurların, oliqarxların, bürokratların rejimi adlandırıb. Amma dövlət dumasında kommunistlər hökumətin qərarlarına ciddi etiraz eləmirlər. Müşahidəçilərin fikrincə, Rusiya dövlət dumasına bu dəfəki seçkidə 2, bəlkə də 4 partiya qalib gələcək. Şansı olanlar Vahid Rusiya, kommunistlər, Sergey Mironovun Ədalətli Rusiya partiyası, bir də Vladimir Jirinovskinin Liberal Demokrat partiyasıdır. Seçkinin ədalətli keçəcəyinə şübhə çoxdur. Ən əvvəl müşahidəçilərin sayına görə. Keçən seçkidə Rusiya təkcə ATƏT-dən 400-dən çox müşahidəçi çağırmışdısa, bu seçkidə xarici müşahidəçilərin cəmi 400 eləmir. ATƏT isə müşahidəçilərini göndərməkdən imtina edib, bildirib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza vermir. Seçicilər isə seçkinin onların həyatına təsir eləyəcəyinə inanmırlar. Sorğular göstərib ki, Rusiya əhalisinin az qala yarısı əmindir ki, deputatlar vəzifələrinin öhdəsindən pis ya da çox pis gəlirlər.
Rusiyadakı seçkilərdən Ruzan Rəşid qızı danışırdı. Bu seçkilər yolların nəticələri Rusiyada yaşayan və bizneslə məşğul olan, çörək qazanmaq üçün ora gedən azərbaycanlılar üçün nəyi dəyişdirəcək, hansı əlavə problemlər yarada biləcək sualına başqa verişlərimizə cavab axtaracağıq. İndi isə Azərbaycanın özündə bizneslə məşğul olanların problemlərindən danışacağıq. O problemlərdən ki, məhz onların çoxluğu bəzilərini öz doğma vətənində yox, başqa ölkələrdə çörək pulu qazanmağa vadar eləyir. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Bakının mərkəzində ticarətlə məşğul olan Səid Kərimov deyir ki, son bir neçə ayda onun mağazasına azı 20 rəsmi şəxs reydə gəlib.
Əgər deyir, bizdən almadan hər hansı bir malı alıb satsanız, gəlib tutsaq ki, bu əmtə satışdadır. Siz bizdən onun uyğunluq sertifikatını və yaxud aksizini almamışsınızsa, konkret deyilərdə, məsələn, 1500 manat ver gedək. İndi o baxır kim necə razılaşır bunlarla.
Səid Kərimovun sözlərinə görə ticarətçiləri ən çox narahat edən Bakı Şəhər Ticarət Departamentinin əməkdaşlarıdır. Sahibkar deyir ki, Ticarət Departamentinin əməkdaşları onlara 1998-ci ildə qəbul edilmiş qanun əsasında yoxlamalar apardıqlarını deyirlər.
Belə bir qərar, sərəncam, qanun qüvvəli akt qəbul olunursa, bunlar haqlıdırlar. O pulu ki, alırlarmı var? Onu alandan sonra deyirlər, otur işdə dənə heç kim dəyməyəcək. Yaxşı, bu doğrudursa, sən o 500 dolları, 1000 dolları alandan sonra niyə yenə onu məcbur eləməsən, gəlib həmin o sertifikatı alıb otursun işləsən? Rüşvət alan kimi uyğunlaşma baş verir artıq.
Əslində isə Ticarət Departamentinin bütün ticarət məsələlərində yoxlama aparmaq səlahiyyəti yoxdur. Bunu Ticarət Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ələbbas Əliyev deyir.
Prezident bizim o səlahiyyətlərimizi əlimizdən alıbdır. Alkoqol içkiləri və tütün məmulatlarına verilən lisenziyalardır. Bir də kütlə ticarəti.
Sahibkarları narahat edən məqamlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ticarət obyektlərinin ərazilərində yoxlama aparmasıdır. Yoxlamalar Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyinə veriləndən sonra xüsusən çoxalıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri bütün demək mağazinlərə 3 dənə balon aldırıblar. Bir balon 50 manata. Özü üstündə də çox tarix gəlir və bu ilin axırında bitir. Bir reytdə yanvarda eləsələr hamını bir də təzədən gərmə eləyəcəklər ki, sən vaxtı keçmiş balonları burada niyə qoyub saxlamısan?
Mağazalarda bank post terminallarının quraşdırılması isə sahibkarların qarşılaşdığı yeni problemdir. Bu halda sahibkar özü müvəkkil bank tapmalı, 200 yeni manat verib mağazaya yeni telefon xətti çəkdirməli, əgər bankın qoyduğu aylıq limit yerinə yetirilməsə, ayda təxminən 40 manat cərimə ödəməlidir.
Kim işləyir bu cür şərtlər altında? Bu post terminal nəyə lazım? Körək satan post terminalı nədir?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, nazirlik yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti indi daha çox oyuncaq bazarının monitorinqi ilə məşğuldur.
İstehlak bazarı nəzarət üzrə dövlət xidmətinin vəzifəsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu demək deyil ki, ərzaq məhsulları bazarında qurum monitorinqlər keçirmir. Məqsəd də istehlakçıya keyfiyyətcə yüksək məhsulların təqdim olunması təminləməkdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu ittihamlara cavab verən məsul vəzifəli şəxs tapılmadı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmisi Abbas Əliyev isə deyir ki, görülən tədbirlərə baxmayaraq hələ də bazarda standartlardan kənar məhsullar var. Buna görə də nazirlik reydləri bundan sonra da davam etdirəcək.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, iqtisadiyyatının inkişafına görə dünyada birinci olan Azərbaycanın nəyi və niyə bəzi cırtdan ölkələrdən də geridədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Və kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan ildə az qala 30%-li iqtisadiyyatının inkişaf tempi ilə dünyada liderdir. Bunu rəsmi statistika deyir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın gəlirləri də, təhsili də, iş yerləri də, adam başına düşən gəlirləri də, yaşayış şəraiti də illikdən yaxşılaşır və Azərbaycan inkişaf eləmiş dövlətə çevrilmək yolunda inamdan addımlayır və Cənubi Qafqazda lider ölkəyə çevrilir. Rəsmi statistika belə deyir, amma BMT-nin statistikləri deyirlər ki, Azərbaycan bəzi göstəricilərdə nəinki elə Cənubi Qafqazdakı qonşularından, eləcə də bir çox üçüncü dünya ölkələrindən də geridədir. İnsan inkişafı indeksində 177 ölkə arasında ancaq 98-cidir. Səbəblərindən İlqar Rəsul danışacaq.
İnsan potensialının inkişafı indeksi ölkələrdə vətəndaşların orta uzun ömürlülüyü, təhsil alması və real gəlirlərinə əsaslanaraq hazırlanıb. İslandiya və Norveçin başçılığı etdiyi 177 yerlik cədvəldə Azərbaycan 98-ci pillədə qərarlaşıb. Diqqəti çəkən odur ki, bu cədvəldə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan qabaqdadılar. Yəni bu ölkələrdə uzun ömürlülük, təhsil alma və adam başına düşən real illik gəlir, konkret isə ki, insan inkişafı Azərbaycandakından xeyli yüksəkdir. Gürcüstandakı son dövr dəyişiklikləri nəzərə alıb buna bir təyər haqq qazandırmaq olar. Bəs Ermənistan niyə Azərbaycandan irəlidədir? Əlbəttə ki, bu təəccüblə mən heç də Ermənistanın cədvəldəki yerini şübhə altına almaq istəmirəm. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun dayanmadan artması, ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı və bütövlükdə iqtisadi inkişaf tempinə görə respublikanın dünyada birinci olması barədə son vaxtlar təkcə ölkə rəsmiləri deyil, xaricdən gələnlər də deyirlər. Onda niyə burada insan inkişafı qonşudan zəifdir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov deyir ki, Azərbaycanın geridə qalması kənd əhalisinin sayının çox olması ilə əlaqədardır. Ermənistanda isə kənd əhalisi azdır.
Bizim emigrasiya ilə kim oldu? Bizim şəhər əhalimiz oldu. Buradan emigrasiya ilə kim oldu? Erməni şəhər əhalisi. Şəhərlərdə yaşadı. Siz kəndə gedirsə də savadda da mı getdi? Olan kəndə əhalisi, məsələn, bizdə 49%-də onlardan nə qədərdir? 30%-də nə qədərdir kəndə əhalisi? Ən savadsız kəndə əhalisi olur, düzdürmü? Ən aşağı səviyyədə yaşayan olur. Bizim də əhalimizin artımı nəyin hesabındadır? Kəndə əhalisi. Deməli, biz o problemi artırmış oluruq.
Hüseyin Bağırov bildirir ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanda kəndlərin də sayı çoxdur. Bu da öz sözünü deyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin bu əsası ilə razılaşmayan ekspertlər deyir ki, əgər həqiqətən də Azərbaycanda kənd əhalisinin çoxluğu və kənd yoxsulluğu göstəricilərə təsir edirsə, onda hökumət kənd yoxsulluğunun şəhər yoxsulluğu səviyyəsindən iki dəfə çox olduğunu da etiraf etməlidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, son vaxtlar bəzi beynəlxalq təşkilatların sosial-iqtisadi vəziyyətləri vəziyyəti əks etdirən siyahılarında Azərbaycanın Ermənistandan geri qalmasının siyasi mahiyyət daşıdığını deyənlər də az deyil. Bu fikirdə olanlar həmin beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fərdlərin və ya bütövlükdə qurumun özünün bunda maraqlı olduğunu deyirlər və bunu əsaslandırmağa çalışırlar. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də belə halların mümkünlüyünü istisna etmir. Ancaq bununla yanaşı o əlavə edir ki, hər halda BMT kimi samballı bir təşkilatı belə şeydə ittiham eləmək bayağı çıxar. Onun sözlərinə görə, iqtisadi inkişaf barədə deyilənlərə baxmayaraq, Azərbaycan orta uzun ömürlülük adam başına düşən gəlir və təhsil məsələsində heç də Qafqazda öndə gedən ölkə deyil.
Bu günləri mortal əmək haqqının səviyyəsinə görə Ermənistan heç də Azərbaycandan çox geridə deyil. Təxminən səhv eləmirəmsə, 10-15 dollar, yəni bizdən azdır orada ortalıq əmək haqqının səviyyəsi. Hələ bir müddət öncə mən təhsillə bağlı bir araşdırma aparmışdım. Məsələn, Gürcüstandan Ermənistan hər 10 min nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına görə Azərbaycanı 2 dəfə qarşılayır.
Rövşən Ağayevin fikrincə, bunlar bir daha təsdiq edir ki, hazırda Azərbaycanda sosial-iqtisadi göstəricilərlə bağlı ciddi möhtəkirlik edilir. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar bu cür halları qəbul etmir. Ona görə də obyektiv rəqəmləri ortaya qoyub iqtisadi problemlərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Mütəxəssislər bir məsələdə daha çox həmfikirdilər ki, Azərbaycanda haqqında danışılan ümumi daxili məhsulun yarısını beynəlxalq əməliyyat şirkəti A5 istehsal edir. Əgər A5 istehsal etdiyi ümumi daxili məhsulun böyük bir hissəsini pul şəklində xaricə çıxarırsa, onda adam başına düşən gəlirin vəziyyətinin nə dərəcədə acınacaqlı olduğunu anlamaq çətin deyil.
İlqar Rəsul, bu reportajda rəsmlərin dediyindən də onu anlamaq olardı ki, insan inkişafı indeksində öndə gəlmənin bir yolda həm də ətraf mühitin təmizliyiymiş. Amma bir ölkədəki ətraf mühiti qoruyanlar artıq səs-küy zibilinin də artmasından narahatlar və qulağımızın da normadan 3 dəfə artıq zibilləndiyini deyirlər. Orada ətraf mühitə təmiz demək olarmı? Arifə Kazımova qulaqsaq.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səs-küydən giləylənir.
Cüp, cüp, cüp, cüp, cüp, cüp. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər, qoyulur maşınları, hər bir tərəfdən qoşur. Aha, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşdum özə, xodunu versin manitab, onun cümba cüm, cümba cüm, cümba cüm çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnal qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gurultu insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, aqressivliyini artırır. Üstəlik, son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi, şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə, əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səs-küylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səs-küy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səs-küy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var, o normativlər var, o normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var, onlara əməl olunmur.
Adım əm, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeyler biraz hələ cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən elə yəni ki biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik. Hə,
yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilər mi Hadi mənim?
Gələn sessiyə bu sessiyası da olmaz.
Hadır Əcəbli, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələskərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat, hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi? Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna qulaq açırsınız. İndi bütün dünyanın diqqəti Amerikadakı, Maryland ştatındakı kiçik bir şəhərə yönəlib, Annapolisə. Çünki bu kiçik şəhərdə iki kiçik dövlət, İsrail və Fələstin aralarındakı narazılığı həll eləyə bilsələr, böyük bir regionun, yaxın şərqin təhlükəsizliyinə və sabitliyinə böyük töhfə verə bilərlər. Konferansdan Rövşən Raybol danışacaq.
Vaşinqton yaxınlığındakı Annapolis şəhərciyində keçirilən yaxın şərq sülh konferansı İsrail və Fələstin liderlərinə fürsəti əldən verməmək və aralarındakı münaqişəyə son qoymaq barədə ABŞ prezidentinin nəsihətləri ilə başa çatdı.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
İsraillilərlə Fələstinlilər arasında sülh yaradılması Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına aid məsələdir. Bugün bizim bu yöndə tərəqqi əldə etməyə real imkanımız var. Biz hökmən müvəffəqiyyət qazanmalıyıq. Tərəflərin hər ikisi qəti şəkildə nümayiş etdirib ki, bunu etmək niyyətindədirlər. Bunu dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Annapolisdə ondan çox ərəb ölkəsinin iştirakini müşahidəçilər onunla izah edirlər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi bütün yaxın şərq boyu ekstremist meyilləri qızışdırır. Səudiyyə Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəl konfransda deyib ki, sülh prosesində durğunluq əmələ gəlməsi ekstremist ideologiyalara meyillərin artmasına səbəb olub. Ərəb ölkələrinin bir çoxunda isə ekstremist qruplar o cümlədən hakim rejimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında Ər-Riyada Əl-Qaydə ilə əlaqəsi olan yaraqlı qruplar meydan oxuyur. Bundan əlavə isə belə vəziyyətdən yaxın şərq xaricində yerləşən İran və başqa qüvvələr ekstremist meyillərdən regiona nüfuz etmək üçün istifadə etməyə imkan tapırlar. Məsələn, Tehrandan dəstək alan Hamas Radikal İslamçı Təşkilatı iyun ayında Qəzzə zolağında Fələstin muxtar ərazilərinin qanuni hakimiyyətini devirərək zolağı öz nəzarətinə alıb. Həmçinin İran tərəfindən himayə olunan Hizbullah Təşkilatının qərb yönümlü partiyalara qarşı fitnə fəsadları üzündən Livanda prezident seçmək səyləri bir aya yaxındır ki, dalana dirənib. İsrailin BMT-dəki səfiri Dani Gilerman'ın dediyinə görə, Ərəb dövlətlərinin bir çoxunu Annapolisə məhz İrandan qorxu hissi gətirib. Bugün biz Annapolisdə görürük ki, İranın real təhlükəsi qarşısında Ərəb qardaşlığı sülh prosesini dəstəkləyir. Tehran və onların təmtəraqla danışmağı sevən səfiri prezidentləri, Holokostun mövcudluğunu inkar etdikləri zaman yenisini hazırlayırlar. New York Times qəzetinə müsahibəsində Fələstin nümayəndə heyətinin bir üzvü həmçinin deyib ki, ərəbləri Annapolisə, yahudilərə ya fələstinlilərə sevgi hissi deyil, İrana qarşı ABŞ-la strateji alyans qurmaq istəyi gətirib. Digər tərəfdən isə şia azlıqları olan sünni ərəb ölkələrinin hökumətlərini İranın nüfuzu sayəsində İraqda şia əksəriyyətinin dirkəlməsinə rahat edir. Səudiyyə Ərəbistanı nigarandı ki, onun öz şia azlığı da İraqı nümunə götürərək daha geniş siyasi səlahiyyətlər tələb etmək fikrinə düşə bilər. Annapolisi dəvət edilməyən İran isə konfransı ərəb aləminə təhlükə olaraq kəskin şəkildə pisləyib. İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyin İlham ərəb ölkələrini İsraillə kompromisə getməməyə çağıraraq deyib ki, belə kompromis ABŞ-la onun tərəfdarlarını hörmətdən salmaqdan başqa heç bir nəticə verməyəcək. İran həmçinin konfransda iştirakına görə öz müttəfiqi olan Suriyanı məzəmmət edib. Dəməşq konfransın proqramına onun tələbinə uyğun olaraq Golan təpələri məsələsi daxil edildikdən sonra forumda iştirak etməyə razılıq vermişdi. Suriya 1967-ci ildə İsrailin işğal etdiyi bu ərazinin ona qaytarılmasını istəyir, amma İsrail-Suriya sülh danışıqları artıq uzun müddətdir ki, donmuş halda qalır. İran hükümeti isə Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan radikal Hamas hərəkatının İsrailə sülh əleyhinə çıxmasına ümid bəsləyir və yaxın günlərdə Fələstin xalqının maraqlarının əsl təmsilçiləri adlandırdığı 10 Fələstin qruplaşması ilə müşavirə keçirmək niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu və salam, burada kontekst proqramı başa çatır, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosunun verişləri isə indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.